Брати и сестри и мили приятели, ние разглеждаме третата глава от пророческата книга Даниил. Ние четем. Цар Навуходоносор направи златен образ 60 лакти висок и 6 лакти широк и го постави на полето Дура във Вавилонската област. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапи, наместници, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил. Тогава глашатай викаше със силен глас: «Вам се заповядва племена, народи и езици, защото когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтиря, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете, да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил. А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред пламената огнена пещ. Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Месах и Евденаго, които човеци, царю, не те зачетоха, на боговете ти не служат и на златният образ, който си поставил, не се кланят. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седраха, Месаха и Евденаго и докараха тия човеци пред царя. Навуходоносор, проговаряйки, рече им: «Седрахе, Месахе и Евденаго, нарочно ли не служите на моя Бог и не се кланите на златният образ, който поставих? Сега като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата и на китарата, на псалтиря и на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламенната огнена пещ. И кой е оня Бог, който ще ви отърве от ръката ми?» Седрах, Месах и Евденаго отговориха, рекоха в отговор на царя: «Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Ако е така, нашия Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златният образ, който си поставил, няма да се кланим». Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Месаха и Евденаго. Та проговаряйки, заповяда да нагорещят пеща 7 пъти повече, отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската си заповяда да въжат Седраха, Месаха и Евденего и да ги хвърлят в пламената огнена пещ. Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си и мантиите и другите си дрехи и бяха хвърлени сред пламената огнена пещ. А понеже царската заповед бе настойчива и пеща се нагорещи премного, огненият пламък уби ония мъже, които дигнаха Седраха, Месаха и Евденего. А тие трима мъже, Седрах, Месах и Евденего, паднаха вързани сред пламената огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бърже и като продума, рече на съветниците си: «Не хвърлихме ли сред огъня трима мъже вързани?» Те, отговаряйки, рекоха на царя: «Верно е, царю». В отговор той рече: «Ето виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат някаква повреда. И по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете». Колко много огнени пещи са запалвани на нашата земя, за да изгорят вярващите в Бога, уважаеми присъстващи. Колко прекрасни хора са изгоряли в тях. В случая, както разбрахме, цар Навуходоносор трябваше да пожертва най-добрите си служители – Заповедта беше категорична. В същия час този, който не се поклони, ще бъде хвърлен в огнената пещ. Оказа се, че трима души дръзнаха да не се поклонят. Но той не ги хвърли веднага в огнената пещ. В тяхно лице той разпозна най-добрите си служители. И затова реши да им даде втори шанс. А затова им каза, вижте какво. Давам ви още една възможност. Ще можете да спасите живота си. Тези хора трябваха на Навуходоносор. Той ги ценеше и затова им даде още една възможност. С това просто искам да кажа, че много велики мъже, хора, които са трябвали на обществото и са били благословения за него, са изгаряли заради жестокостта на някои хора в огнените пещи. Каква голяма загуба за човечеството са те. От пророчествата на Библията, брати и сестри и мили приятели, научаваме, че още една пещ ще бъде запалена в нашия свят. Тя ще бъде последната пещ. Тази пещ ще бъде запалена за тези, които вярват в Бога. Това научаваме от пророческата книга Откровение. И там 13 глава. От 14 до 16 стих. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабя и оздравя. Тук става въпрос за неща, които са ставали и сега пак ще станат. Някой, който някога искал поклонение и му се отдавало, сега пак ще има същата претенция, като направи образ за това. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така, щото зверовият образ да продума, също и да направи да бъдат избити оние, които не се покланят на зверовия образ. Няма значение колко са полезни за обществото. Няма значение колко са почтени. Те имат едно единствено престъпление и то е най-голямото. Отказват да се поклонят на образа. И затова ще трябва да заплатят със живота си. И ще направи да бъдат избити оние, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури берегът на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оне, който носи за берег името на звяра или числото на неговото име. Милостивия Бог ни предупреждава за това, което има да стане. Ще се запали нова пещ. И в тази пещ ще бъде запалена за всички, които откажат да се поклонят на този образ. От кого ще бъде запалена тя? Пророчеството ни казва също. Четем в Откровение 18 глава 20 стих. Той извика със силен глас, казвайки: «Падна, падна великия Вавилон! И стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица». Свещеното писание ни казва, че духът на Вавилон ще бъде възкресен. Този Вавилон, който искаше да пожертва тия трима младежи. Сега, уважаеми присъстващи, превъртен в един духовен Вавилон. Той пак ще запали една пещ за младежите, за вярващите хора на последното време. Този духовен Вавилон представлява отпадналото християнство, главно в лицето на отпадналия протестантизъм и католицизъм. Падението ще бъде толкова голямо, че те ще приготвят една пещ за тези, които дръзват да служат на Бога така, както Бог изисква, и да му се поклонят като на Бог. Какво ще правят те? Уважаеми присъстващи, не ни е чуждо. Не говорим за неща, които не са ставали. Някога Европа беше изпълнена с ешафоди, където изгаряха кои? Престъпниците, убийците, прелюбодейците ли? Изгаряха тези, които служиха на Бога с Пресвещеното писание. Които не можеха да приемат една заблуда и да кажат, че е истина. Не допускаше съвестта им да направят това. И затова, уважаеми присъстващи, те лягаха на ешафодите и там изгаряха. Дим от изгоряло човешко месо се носеше. Миризма на човешко месо се носеше в Европа. И палеше го този звяр, който после получи смъртоносна рана. Той много добре знае как да пали пеща сега. А за тези, които дръзват да живеят според съвестта си. Ето защо. Тъй като това е едно бъдеще, редно е да се обърнем назад към миналото и добре да проучим въпроса за огнената пещ. Защото от нея можем да почерпим много важни уроци за това, което ни предстои да преживеем в близкото бъдеще. Огнената пещ, уважаеми брати и сестри и мили приятели, е неотменна част от живота на истинския християнин. Няма човек, който иска да отиде при Бога и да угоди на този Бог и да не му е известно, че той ще трябва да срещне огнената пещ в своя живот. Някои хора са напускали пътя на живота, само защото са изненадани от това, че срещат огнена пещ. Но Христос ясно ни е предупредил, че тя е неизменна част от нашия живот. Тя се намира на нашия път и рано или късно ще трябва да се срещнем с нея. Апостол Петър в самото начало на появата и развитието на християнската църква пише до вярващите следното. 1 Петрово 4 глава 12 до 14 стих. Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ли ви се случва нещо чудно. Не се чудете, казва той. Като че ли нещо чудно, необикновено, неестествено ви се случва. Но радвайте се, за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас, от към тях се хули, а от към вас се прославя. Ето това е участта на този, който решава да служи на Бога според съвестта си. Църквата на Христа, която е постоянно в огъня, тя не изгаря. Това Господ показа някакси на Моисей и за това четем в книгата Изход, 3 глава, от 2 до 4 стих. И ангел Господен му се яви в огнен пламък и сред една капина. И Моисей погледна и ето капината гореше в огън, а капината не изгареше. И Моисей си рече, да свърна и да погледна това велико явление. Защо капината не изгаря? А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика сред капината и рече, Моисее, Моисее. Мили приятели, Бог показа на Моисей един храст, който растял в пустинята. И този храст е в огъня. Това, което привлича вниманието на Моисей, че храстът не изгаря, не огъня. Нормално е, където има дърва, да гори огън. Но той гледа, че огънят не може да унищожи храст. Един храст в огънят, но не изгаря. Това привлича вниманието му, той отиде да види какво е, защо става така. И когато отиде там, какво намери? Господ беше там. Мили приятели, така е Божието дело от тук на тази земя през всички времена. То гори в огъня, но не изгаря. Това е най-голямото чудо, което става на нашата планета. Едно нищожно общество, събрани от обикновени хора, без влияние, без богатства, без големи възможности, хвърлени в огъня на страданията непрекъснато и не изгарят. През всички времена, независимо каква е формата на управление, независимо какво е познанието на хората, тя гори. Божията църква гори в огънят, но не изгаря. Ето и днес. Само 5-6 години минаха от как бяхме в огъня и горяхме. Но не изгоряхме, останахме. Нов огън ще бъде запален и пак ще бъдем хвърлени там. И пак няма да изгорим. И когато не горим, когато сме в огънята, не изгаряме, какво прави ли впечатление това на хората? Някой се пита, защо не изгаря това? Такава голяма мощ се хвърли върху тях. Защо не изгаря? И тогава там виждат Господа. Така, уважаеми присъстващи, това е съдбата на църквата от нейната поява и до днес. В огъня на страданията, в огнената пещ. Защо става така все пак? Защо хора, които обичат правдата, обичат съвършенството, красотата, защо трябва да горят в огъня? Кой им пали този огън? Исус Христос каза в Лука 12 глава и там 49 стих. Нормално е тези хора да бъдат най-много почитани и уважавани. Защото имат една съвършена ценностна система. Защото са султан на обществото. Защото са неговата светлина. И вместо обществото да ги почита и издига, той им приготвя огнена пещ. В Лука 12 глава и там 49 стих Христос каза: огън дойдох да хвърля на земята. И какво повече да искам, ако се е вече запалил? Огън дойдох да хвърля на земята. И какво повече да искам, като се е запалил? Какво иска да каже Христос с тези думи? Уважаеми приятели и брати и сестри, когато правдата се срещне с неправдата, какво се получава? Огън. И когато той дойде с като съвършенната божествена и небесна правда и се срещна с човешката неправда, какво се получи? Той очакваше да се получи това. Огънът трябваше да се запали. И фактът, че се запали огън, показва, че има сблъсък между правдата и неправдата. Тримата младежи никога нямаше да бъдат хвърлени в огнената пещ. Нямаше изобщо да имат проблеми, ако не бяха на страната на правдата. И ако те не устояваха правдата до край, никога нямаше да има този страшен сблъсък, за да има огнена пещ. Спокойно щеше да си мине всичко, пеща щеше да угасне без никакви жертви. Пеща си нагорещи 7 пъти повече, защото някой реши да остане на страната на правото. И не можеше друго да стане, освен да се запали огънят. Така че, уважаеми присъстващи, като че ли излиза, че правдата е виновна за огъня, да се откажем ли от нея? Та какво друго ни остава на нас като разумни, интелигентни и морални същества, ако не се придържаме към правдата? Какво е ценното в нас? Нито имаме силата на воля, на вола и на коня. Нито имаме качеството на някои животни. Превъзхождам ги с нашия морал. И ако това ни направим, какво е ценното в нас? И така, огънят се пали, защото някой решава да устоява правдата до край. Защото я обича и я следва. Трябва да кажем, че фалшивият Бог винаги е комплектован с огнена пещ. Той сам не съществува. Това е другата причина. Фалшивият Бог винаги си прави огнена пещ. Защото знае, че е фалшив и по друг начин той не може да се наложи. Но когато е пеща до него, кой ще дръзне да стане срещу него? Кой ще дръзне да му каже, че това нещо е фалш? Ще направиш поклон, защото огнената пещ е пред очите ти. И затова този комплекс е бил винаги си съществувал. Фалшивият Бог и огнената пещ до него. Затова вярващите хора приемат огнената пещ спокойно. Мили приятели, те знаят, че това ще бъде в тяхния живот. Те, както казва Петър, не се чудете, не се изненадвайте. Не се питаме защо ни се случва това. Ние знаем, че ще ни се случи. Само, че не знаем кога. Ние го очакваме в нашия живот. Ние сме подготвени за това. Те трима младежи знаеха, че в тяхния живот ще дойде този час. Те за него бяха готови. Не знаеха кога ще стане. Изведнъж бяха повикани да дойдат на това поле. Те не можеха да откажат, трябваше да изпълнят служебното си задължение. Бяха почтени хора. Но когато дойдоха там и се изискаше от тях да направят невъзможното, те отказаха да го направят. Особено съм възхитен от тяхната позиция, която показва от една страна тяхната подготвеност и тяхното правилно разбиране отношенията им с Бога. Иска ми се да подчертая това пред всички ни. В Даниил 3 глава и там 17 и 18, 17 стих четем. Ако е така, нашия Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламената огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златният образ, който си поставил, няма да се кланим. Тук е най-важното тук, уважаеми присъстващи, е мотивацията. Защо служиш на Бога? Да те избави в трудност, да те благослови в нужда, да ти даде вечен живот. Коя ти е мотивацията? Ако не ти даде вечен живот, ако не те избави от трудност, ако не ти помогни в нужда, ще му служиш ли? Защо тия три младежи служиха на Бога? Защото, уважаеми присъстващи, това е правото. Правото е да се покланеш на този, който ти е създал. Преди всичко, това е най-важното, най-същественото. Това е в основата на мотивацията им. Сега, те бяха верни мъже до този момент. И сега засветелствуваха своята верност. Но, уважаеми присъстващи, със своята верност, те не задължаваха Бог да ги избави. Те не казаха: Господи, ние имахме смелостта да застанем на Твое име в този решителен час. Ние считаме, че на всяка цена ти ще ни избавиш. Царю, ние вярваме в един Бог, който може да ни избави. Ние познаваме Той Бог. Какво Той ще направи тук, ние не знаем. Може да ни избави, ако реши, може да ни избави. Но ние не можем да се поклоним на Твоят образ. Уважаеми присъстващи, как един човек, който има видение за истинския Бог, тези хора, които го познават много добре, когато ги избави при първия случай, как можеха сега да го изоставят него и да кажат Бог на един метален човек? Как да кажат Бог на това нещо? Как могат те да застанат срещу собствената си съвест, срещу собственото си убеждение? Това, царю, не можем да направим. Няма значение какво ще трябва да жертваме за това. Така че, уважаеми присъстващи, много е важна нашата мотивация. Много хора търсят Бога, защото ще получат някаква изгода от Него. Оскърбление е това за Твореца. Той ще даде всичко това, но в основата на нашето поклонение трябва да стои това, че ние обичаме правдата. И ние не можем да живеем по друг начин, освен по принципите и законите на правото. Какво разкрива огнената пещ? Какво показва тя? Какво изважда наяве? Някои скрити и неясни неща излизат наяве. И можем да кажем, че има няколко важни неща, които забелязваме при тази огнена пещ. Първо, мили слушатели, съзнателното заменяне на истинския Бог с фалшив довежда до нетолерантност, до фанатизъм и човекът става враг на Бога и на неговите последователи. Особено значение дали се кланиш на истинския Бог или не се кланиш. Това дава пряко отражение върху теб като личност, върху твоя характер, върху твоя начин на мислене. Защо Навуходоносор направи златен образ? Та сега иска да се покланят и това със смъртна заповед, със смъртна заплаха. Защото един човек замени истинския Бог, съзнателно замени истинския Бог с фалшивия, и това се отрази върху неговото поведение. Нетолерантен, фанатик, и сега трябваше да унищожи тези, които служат на Бога. Когато ни липсва толерантност, когато сме фанатични в нашите възгледи, брати и сестри, това показва, че трябва да направим резерва и да направим една проверка на нашия характер и на нашето поклонение. Не може един човек да се кланя на истинския Бог и да не бъде толерантен. Не може този човек да е фанатик и да иска всички да вярват като него и да мислят точно като него. В противен случай, той е против тях. Това показва неправилни отношения с Твореца ни. Правим някаква промяна вътре в себе си, която и ние не съзнаваме. Вярата в Бога. Какво друго показва? Огнената пещ първо показва нашето отношение към истинския Бог. Тя е само резултат на хора, които нямат правилни отношения с Него. Освен това, огнената пещ показва силата на вярата в Бога. Тя е практически неразрушима. Няма сила на нашата земя, която може да разруши връзката човек-Бог. Апостол Павел по този повод пише в посланието си към римляните, 8 глава и там 35 стих. Посланието към римляните, 8 глава, 35 до 39 стих. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Пита той. Скръп ли или утеснение, гонение или глад? Голота, беда или нож? Защото, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като овци за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито скръб, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Колко много страдания имаха да преживеят християните, когато апостол Павел пишеше тези неща. Но той знаеше, че те никога няма да бъдат отклонени от тяхния Бог. Няма такава сила на нашата планета, която може да разкъса тази връзка. Това показва огнената пещ. Какво друго показва тя? Нещо, което считам, че е много съществено, в хубавата книга «Пророци и царе» четем следното по този повод. Поклонението пред образа бе възприето от всички хора като акт на обожаване. Такава почет те можеха да отдадат единствено на Бога. Някои хора четат Библията и казват, защо пише, че някои хора са се поклонили на Давид? Вие срещали ли сте такива места? Срещали сте се. Извършва се поклонение на държавен служител, главно в ония времена, и казва, защо тук сега тия хора не могат да се поклонят на златният образ? Тук аз търся принципа. Защо не? Схванахте ли? Да прочитавате веднъж. Поклонението пред образа бе възприето от всички като акт на обожаване. Ако поклонението на образа не беше прието от всички като акт на обожаване, можех ли да се поклонят? Да. Но понеже това е акт на обожаване, което може да се направи само на този, който е Творец, затова те можеха да се поклонят само на Творец. Ако се изискваше да се поклонят на Новоходносор като държавен глава, нещо, което е прието от всички, а не като Бог, уважаеми присъстващи, сигурно са му се поклонили, когато се явяват пред него. Но когато става въпрос на една личност или на нещо да се поклониш като на Бог и така е възприето от всички, тогава аз не мога да се поклоня. Защото така е възприето. И защото всички ще помислят, че аз се покланям това като на Бог, че обожавам това. Аз това не мога да направя. Ето какъв принцип изличам аз от случая с огнената пещ. Какво ми разкрива тя на мен? Често пъти имам и смущение по този въпрос. И някои хора си питат, какво да направим? Ами как тримата младежи не се покориха? А много е важно какво се мисли за това, което ние ще направим, все пак някакъв поклон. Аз виждам, че някога музиканти какво правят пред публиката? Покланят се. Защо? Обожават ли? Така е прието. Просто така е прието и правиш това не... Тук отсъства мотивацията, че се покланеш като пред Бог. Така че може да се направи едно поклонение, но важното е защо се прави това. Какво друго научаваме от огнената пещ? Уважаеми присъстващи, Библията е изпълнена с много обещания. Някои от обещанията са твърде големи. И ние оставаме с впечатление и си мислим, дали Господ може да изпълни толкова големи обещания? Защото ние като хора сме запознати с такава практика, че някой обещава големи неща, а когато дойде време да ги изпълни, не ги изпълнява. В свещеното писание ние срещаме големи обещания от страна на Бога. И сега огнената пещ показва, изпълняват ли се или не се изпълняват. Какво обещание знаеха тримата младежи? Преди тях, може би стотина години или по-малко, пророк Исаия беше писал нещо във връзка с едно голямо Божие обещание. То е известно на почти всички нас. Правило ни е впечатление, когато го четем. Намира се в Исаия 43 глава. А сега така казва първия и втори стих. А сега така казва Творецът ти Якове и създава. Пламъкът не ще те опали. Тримата младежи знаеха за това обещание. А за това какво казаха на Навуходоносор? Навуходоносор е: знай, че Бог може да ни избави. Той е обещал. Ние не си въобразяваме това нещо. Ние разчитаме на явно Божие обещание. Той може да ни избави. Можа ли? Мили приятели, можа. Изпълнява ли си Бог обещанията? Трябва ли да ги познаваме? Много важно е да се знаят всички Божии обещания в Свещеното Писание. И, мили приятели, на тях да се осланим. Защото това, което Бог е обещал, непременно ще го изпълни. Това показва огнената пещ. Тези Божии обещания са най-валидни в най-тежките ни часове. Всеки от нас има да преживее горещината на пещта. И по свой начин я преживява. В този момент за какво трябва да се сетим? За Божиите обещания. И, брати и сестри, за тях да се хвалим. Защото Бог си изпълнява обещанията точно така, както ги е казал. Когато Той е обещавал, знае какво обещава. Той знае може ли да го изпълни, не може ли да го изпълни. И когато е казал, че водата няма да те потопи и че огънят няма да те изгори, Той знае какво може да направи. Когато служих в Пловдив, една наша сестра ми разказа много интересен случай. Та, тогава не е била вярваща. Били са близо до вода. Нейният малък син влязъл във водата и започва да се дави. Аз влязох да го избавя, но започнах да потъвам. Неудържимо потъвах надолу. Единственото, което можах да направя в този момент е да извикам: Господи, помогни ми! И за моя голяма изненада, аз се озовах на повърхността на водата. Избавих себе си и избавих сина си. Тя ми го разказа това по повод, когато нейният син стана член на църквата. Изпълнява ли си Бог обещанията? Може ли да ги изпълни? Може. Това е следващото, което научавам от огнената пещ. Това ми разкрива тя на мен. Още, когато сме в огъня на страданието, Христос е най-близо до нас. Брати и сестри, често си мислим, че когато страдаме, Господ ни е забравил. Изпитваме голямата болка, че Господ не е при нас сега. И си казваме: Господи, с какво съм заслужил това? Много се молим, никой не ни отговаря и си казваме: Господ е далек от мен. А когато си в огъня, тогава Той е най-близо до теб. Вече прочетохме този стих в Даниил 3 глава, 24 стих, искам още веднъж да прочета. Даниил 3 глава, 24-25 стих. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бърже и като продума рече на съветниците си: не хвърляхме ли сред огъня трима мъже вързани? Какво му прави впечатление на Навуходоносор? Не, че те са развързани, не, че те са живи, а кое? Че там има още един човек. Какво е това? Трима хвърлими, четири човека се виждат вътре. Така ли ми се струва на мен? Сред огъня трима мъже вързани. Те, отговаряйки, рекоха на царя: верно е, царю, точно трима хвърлихме. В отговор той рече: ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат някаква повреда. И по изгледа си четвъртият прилича на сина на боговете. Различен от тях. Разпознавам го, друг е той. Аз го виждам там при тях. Какво насърчение за нас? Какво значи да си в огъня на пещ? Не си сам. До теб стои един, лично стои там. До теб. Да ти помогне да според нуждата, каквато трябва. Това ми говори на мен огнената пещ. Ще я преживее аз и ти. Неизбежно е, ако искаме да вървим по пътя на правдата, ако искаме да бъдем безкомпромисни, ако искаме да бъдем верни хора, това е нашия път. Мили приятели, брати и сестри, но когато сме в беда, до нас застава този, който е бил тук на нашата земя. Този, който беше пред тримата младежи. Какво насърчение за всички ни. Още какво научавам от огнената пещ? Силата на реакцията е огромна, но силата на защитата е достатъчна. В Матей 24 глава Христос ясно си дава сметка кой воюва срещу Него в лицето на Неговите последователи. Той много добре знае колко са възможностите на Неговия противник. И ето какво е записал, какво е записано в 24 глава на Матей, 21 и 22 стих. Защото тогава ще има голяма скръб небивала от началото на света и до сега. И каквато не ще има. И ако да не се съкратяха уния дни, не би се избавила ни една твар, но заради избраните, уния дни ще се съкратят. Колко е силна реакцията? Ако не се съкратяха уния дни, мили приятели, днес християнска църква нямаше да има. Така мощна беше реакцията срещу Бога. Така силна и властна. Толкова безпощадна, че тя щеше да унищожи всеки, който дръзваше да живее според съвестта си. Такава мощна система беше създадена в средновековието. Толкова силна и жестока, че тя щеше да ликвидира всичко, което иска да се клани на Бога. И ако уважаеми присъстващи, Бог не беше се намесил, а за да спре нейната сила, всичко щеше да изчезне. Днес никой от нас нямаше да чуе за Евангелие, за спасение, за второ пришествие. Такова нещо нямаше да има днес. Христос заявява, ако ние дни не биха се съкратили, ние една твар не би се избавила. Хората напускаха домовете си, живееха в планини, в пещери. И там ги преследваха като диви зверове, а за да ги ликвидират. Някой да дръзваше да чете Библия, унищожаваха го. Да разберат, че някой има Библия, унищожаваха го. Библията не се четеше, независимо, че на Христа се кланяха и на Бога се кланяха. Бяха срещу Библията и тези, които изпълняват така, както пише. 50 до 100 милиона, ни казва историята, са загубили живота си, а за да могат да опазят вярата. И пак Христос казва, ако не бяха се съкратили тези дни, ако не беше реформацията, просветлението, ренесанса, щеше всичко да изчезне. Христос затова каза на учениците си, преди да дойдат тези тежки дни, тази скръб, която е неизмерима по сила, той заяви на учениците си ясно и категорично в Матей 28 глава от 18 стих четем. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Знаете, всяка власт е в моите ръце, на небето и на земята. Идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Силата срещу Бога е огромна, мощна, не за подценяване. А този, който ни защитава, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Аз определям човешката съдба. Огнената пещ ми говори за голямата мощ на противника на Бога и за мощната защита, под която мога да застана. Още нещо. Какво предпочитате? Да хвърлите някого в огъня, защото вярва в Бога, или да бъдете този, когато ви хвърлят в огъня, защото вярвате в Бога? Какво се избирате? Моля? Да хвърлите някого в огъня, защото вярва в Бога той, или вие да бъдете този, когато ще хвърлят? Второто. Аз съм си избрал второто. И то мога да кажа защо. Защото в Деяния на апостолите, извинете, Даниил, 3 глава, 21 и 22 стих, четем следното. Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите и другите си дрехи. И бяха хвърлени сред пламената и огнена пещ. А понеже царската заповед бе настойчива и пеща се нагорещи премного, огненият пламък уби уния мъже. Кои мъже? Които хвърлиха. А уния, които ги хвърлиха, останаха живи. Предпочитам да ме хвърлят, но не да хвърлям. Няма гаранция за този, който хвърля. Няма кой да му помогне на този, който хвърля. Такива хора в пеща. те станаха жертва. Те изгоряха. Това научавам от обимата пещ. Благодарен съм, че Господ е записал, за да мога да я прочета и да мисля върху нея. Благодарен съм, че тази вечер трябва да говоря пред вас, че аз да науча някои много важни неща. Да мисля върху всяко изречение, записано в тук. То не случайно е записано, любезни присъстващи. То има нещо да ми каже на мен днес, то ми трябва. Огнената пещ не само не унищожи вярващите, а ги увеличи. Тя беше запалена да унищожи вярващите в Бога. А от този доклад научаваме, че тя ги увеличи. Ето какво четем в Даниил 3 глава 26 до 28 стих. Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламената огнена пещ и проговаряйки рече: Седрахе, Месахе и Авденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и дойдете тук. Тогава Седрах, Месах и Авденаго излязоха сред огъня. Не бързат да излязат оттам. Когато ги покани, тогава излязоха. И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже. Косъм от главата им не бе изгорял и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях. С какво внимание всички тези хора наблюдават излезете от огнената пещ? Какво е това? Иска да видят, направил ли им нещо огън, поне на дрехите. Нито косъм от главата не беше изгорял. Навуходоносор, продумайки, рече: Благословен да бъде Бог Седрахов, Месахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които, като уповаха на него, не послушаха думата на царя, но предадоха телата си, за да не служат нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. Какъв стана Навуходоносор в този момент? Вярващ човек. Благословен да бъде Бог Седрахов, Месахов и Авденегов. Защото тези мъже не приеха да се поклонят на друг Бог, освен на истинския Бог. Каква слава за Бога! Каква слава и за тези мъже! Те станаха център на вниманието. Кой ги беше забелязал, освен тяхните врагове? Мили приятели, кой ги предаде на царя? Кой ги е забелязал? Всички са били в поклонение. Някой ги е наблюдавал. Някой стоял близо до тях. Тези, които дължаха си живота на тях, защото царя беше дал царска заповед да ги изтреби. Сега от завист, че те вземаха отговорни постове в царството му. Търсеха начин по някакъв начин да ги ликвидират. И те забелязаха, че тия трима мъже не се поклониха. Само те забелязаха това. Сега кои разбраха, че те не са се поклонили? Всички събрани разбраха. Изведнъж те излязоха на преден план. И това е, може би, последното, което ми прави впечатление от огнената пещ. Когато се запали огнена пещ за вярващи хора, проволени и честни хора, какво става с тях? От скритото и непознато място те излизат на сцената. Те стават обект на внимание. За тях се говори, за тях се мисли и те влияят върху хората, които са около тях. Какво да кажем в края, мили приятели? Искам да завърша с няколко думи от книгата Пророци и царе. Много ми допаднаха и искам да ги споделя с вас. Мисля, че ще бъдат едно добро заключение. Гневът на хората ще бъде насочен особено срещу вярващите, които освещават съботата според четвъртата заповед. Какво да направим, когато разбираме, че в Божията правда, в Божия закон е включена четвъртата заповед, която казва: помни съботния ден да го освещаваш. Какво да направим ние, поданиците на този Бог? Когато в Неговия закон, закон божествен, пише това да направиш, какво да направя аз? А ще излезе друг закон, който ще ми каже, почитай неделята. Какво да направя аз? Съвестта ми казва, трябва да почиташ Бога. Да, но ми казват, ако ти продължаваш да почиташ съботата, не почиташ неделята, ще бъдеш хвърлен в огън на пещ. Какво трябва да направя тогава? Гневът на хората ще бъде насочен особено срещу вярващите, които освещават съботата според четвъртата заповед. Последният светски указ ще обяви, че те заслужават смърт. Последната пещ, която има да се запали. Ангели с огромна сила ще защитават и заради тях Йехова ще се открие като Бог на боговете, способен да спасява доверяващите се Нему. Мощни ангели ще бъдат изпратени да ни избавят в този тежък час от последната огнена пещ. Какво да направим? Завършвам с Даниил 3 глава 17 стих. Ако е така, нашият Бог, комуто ние служим, нашия Бог, комуто ние служим. Уважаеми слушатели, не е нужно да имаш един Бог. А какво е нужно? Да му служиш. Нашия Бог, комуто служим, може да ни избави. Но комуто служим? Какво каза Навуходоносор? Служители на живия Бог, вие служихте на живия Бог и Той ви избави. Господа помогне да служим на живия Бог, за да бъдем в Неговото царство. Амин.